Salmo 95. Kai kai kesh ku. Arrahi yabe. Uk aba ki kintesh agoresh. Tu ki kai kesh ku. Mahawire. Mawarrahi kuchabar atonesh. Ti aba kiri ku chokintikesh ikoresh. Ka okokonesh. Ich karemna. Tu kuna tarop ugunikirop israelitas. Kiru kintikop ku. Hero tan ikarikesh. Bayo ket yeher tan kai kesh ku. Kaik betesh abashuko. Kire rahi yabe. Ama kach karem ti uher ku akuk uintikop uher mak. Mawar rahi ka ubeta ak aknap ket yeher ayok okap. Mawar rahi kuts urintik tu kotor ba uber ich yok okap. Kash amun achir yan rahi kuts urintik atiobo. Kaik chichkinte ich koresh ti akatan ti ket yeher kaik shontaresh. Tu kik uintikesh ti kire rahi ka ubeta tonesh. Mawa tonesh uwinikop. Waha tonesh. Kik kibikesh ti. Hei kirikesh. Munha chich umuk. Rahik uka uyara. Tan yara. Ma akanikesh anu kiresh. Wanber ka manop ich takay. Tu mana ma kiruk uchur. Tu rumin. Aku yari kanaan. Ati taro. Ka uriksa uyor ti ten. Kash uyir manop. Tu kotorba. Ka imbeta tiobo. Rajen kats iken yeher atiobo, tu kotor, 40 yashkin, tu kumanop, ich takay ruum. Mishtin cha uyokor, ich urumin kanan, kir ujerar, tu kuchan yor, uje sikop uba, kire ma tu kibop intan.